My beloved brothers and sisters.
Хайртай хүмүүс. Хүндэтгэлийн энэ өдөр та бүхэнд хандаж үг хэлнэ гэдэг нэр төрийн хэрэг юм. Дэлхий даяарх сая сая хожмын гинтэн болон найз нөхөддөө хандаж үг хэлэх даалгавар авсандаа даруусч байна. Би энхүү ариун үүрэг даалгаварт бэлтгэхдээ та бүхэнд ямар зүйл хэрэгтэй байгаа талаар эргэцүүлэн бодож эхэзэн надаар дамжуулан та нарт ямар цахаас үг хийхүсч байгааг мэдхийн тулд залбирсан юм. Та бүхний хэрэгцээ их бөгөөд олон янз юм. Та нар бүгдээрээ Бурхны хосгүй үнэт хүүхдүүд юм. Бурхан та нарыг нэг бүрчлэн мэддэг. Тэрээр та нарт болон та нарын хэрэгцээнд зориулан урам зориг, залруулах заавар, удирдамж чиглэлийн захиасаа илгээдэг билээ. Энэ чуулган дээр Бурхан надаар ямар захиас өгүүлэхийг хүсч байгааг мэдхийн тулд би судрууд болон өнгөрсөн чуулганууд дээр түүний үйлчлэгчдийн өгсөн захиасуудыг уншлаа. Би Мормоны номдох номдэр гардаг их эзний агуу үйлчлэгч Алмагийн үгсийг уншиж байхдаа залбирлынхаа хариуг авлаа. Аа би тэнгэрлэгч болж зүрхний минь хүчил гүйцэтгэх болоосай. Тиймээс би явж мөн Бурхны бүрээн дуугар газар дэлхийг сэксрэхдөө холоогоор ярьж хүмүүн болгонд намжлалыг зарлаж болдогч болоосай. Тийм ээ, намжлалыг мөн гэтлэлийн төлөлгөөг газар дэлхийн бүх гадаргуудээр дахин харамсал үгүй байж болохын тулд тэд намжилж мөн Бурханд эрхийг бодгал болгонд аянгийн дуу мэд зарлахсан би. Гэвч болгоогтон би бол хүмүүн энэ хүсэлтэд нүглийг үлдлээ. Учир нь их эзэн надад тохоосон зүйлүүдэд хангалуун байвал зохино би. Дараа нь би Алмагийн дараах бодлоос хүсэж байсан удирдамжаа олж авлаа. Учир нь болгоогтон их эзэн хүн үндэснүүдэд өөрийн үгийн тэмээ мэрэгэн ухаанаар өөрийнхөө болно хэмээн үзсэн. Заах зарим хүмүүсийг тэдний өөрсдийнх нь үндэссэн хийгээд хилтнээс өгдөг болоо. Тэмийн тулд их эзэн мэрэгэн ухаанд шударгас хийгээд үнний дагуу зөвлөдгийг би харлаа. Би Бурхны үйлчлэгчийн энэ хүүгийг уншихад өнөөдрийн миний биелүүлэх ёстой үүрэг маань тодорхой болсон. Бурхан хүүхдүүдээ өөрийн цахаас болон ирэх бүхий элчүүдээ илгээдэг. Бид Бурханд болон түүний үйлчлэгчид итгэх итгэлээ хангалттай хөгжүүлснээр түүний зөвлөгөөг дагаж даалгасан үүрэг даалгаврыг хийж гүйцэтгэдэг. Тэрээр бидэнд хайртай бөгөөд бидний аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсдэг учраас зөвлөгөөг дагахыг биднээс хүсэн хүлээдэг. Тиймээс түүнд мэдхгүй байх нь өөтгөр гүнэг, үй гашуу авчирдгийг тэр мэддэг. Итгэл дутхна. Дэлхий бүтээгдэхээс өмнө Бурхны хүүхдэд үй гашуу авчирсан бошиглогч Йозеф Смитэд өгсөн Бурхны илчилтээс бид сүнсний дэлхий дээр байсан бидний олон ах эгч Тэнгэрлэг эцэг болон түүний ууган хүү Йохова нарын бидэнд танилцуулсан мөнх бус амьдралын төлөлгөөг эсэргүүцсэнийг мэдэж авсан. Люциферийн тэрхүү бослого нь яагаад амжилттай болсон бүх шалтгааныг бид мэдэхгүй ч нэг л юм тодорхой. Мөнх бус дэлхийд ирснээр авах ажлуудаа алдсан тэрхүү хүмүүс мөнхийн зовлонгоос зайлсхийхийн тулд Бурханд итгэх итгэл нь дутагдсан юм. Бурханд итгэх итгэл дутагдсан гонигт түүх бүтээлтээс хойш байсаар л байна. Бурханы хүүхдүүдийн амьдралаас жишээг татахдаа тэдэнд яагаад Бурханд итгэх итгэл нь дутагдсан болох бүх үчир шалтгааны би мэдэхгүй учраас хэлэх үгээ цэгнэж ярья. Та нарын олонх нь тэдний амьдралд тохиолдсон хямралын үеийн тухай уншиж судалсан байгаа. Жишээ нь Йона Ниневе руу явгсан их эзний захиасыг эсэргүүцсэн төдийгүй бүр өөр тийшээ зүгтсэн. Наам нь гол руу очиж усанд болохул их эзэн умин өвчнийг нь идгэн гэсэн их эзний бошиглогчийн энгийн зөвлөгөөнд итгэсэнгүй. харин ч энэ түүний нэр төрд тохирохгүй дорд зүйл гэж үзэж байсан түүхүүд байдаг. Аврагч Петрийг заваа өрхөж усан дээгүүр алхаж түүн дээр ирэхийг үрсэн түүх байдаг. Энэ түүхийг уншихад бид түүний зовлон ойлгож, бид бурханд илүү итгэлтэй байх хэрэгтэйгээ ойлгоно. Шүнийн дөрөвдүгээр манны үед тэр нуурын дээр алхан тэднийг зүглэн ирж явв. Нуурын дээр алхаж яваа түүнийг хараад шавнар нь сандарч эн чинь хий үзэгдэл байна гэд айснасаа болж хашгиралдав. Харин тэр даруй Иесус тетэнд зоригтой бай, би байна, бүү ай гэжээ. Петр түүнд эзэн хэрв та мөн юм бол усан дээр алхаж өөрөө тань ирэхийг надад тушаагач гэв. Тэр ир гэлээ. Петр завинасаа гарч усан дээр алхан Иесус руу явв. Харин Петр салхи хараад айж живж эхлэв. Тэгэд эзэн намайг авраач гэж орилоход Иесус тэр даруй гараа сунгаж түүнийг зуран баг итгэлт минь чи юунд эргэлзв гэжээ. Петр ихэвчлэн итгэсэн цагаас эхлэн цаацлуулах хүртлээ түүний үйлчлэлд итгэлтэй хэвээр байсан түүхээс урам зориг авч болно. Мормоны ном дээр гардаг залуу Нифан үлгэр жишээ бидэнд хэдийгээр хүн хэцүүч ихэдэн сэтгэл итгэлээ хөгжүүлж түүний зарилгуудыг дулгууртаа сахих хүсэл эрмэлзлийг төрүүлдэг. Нифа аюултай нүүр дулгарч үхэж болох байсан ч дараах итгэлийн тухай үгсийг хэлж байсныг бид зүрх сэтгэлээр мэдрэх ёстой. Ихэдэн өөрийн зарилгыг гүйцэтгүүлэх замыг тэдэнд цэхилгүйгээр хүмүүний үрст зарлаг эс буулгана гэдгийг би мэдэх учраас би явж их эзний зарлаг болгосон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно.
That trust.
Ийм итгэл бурхныг таньж мэдж байж ирнэ. Сайн мэдээ дахин сэргээсний ачаар бид тэнцэлтгэ болж намайг бурхан гэдгийг мэд гэсэн үгсээр л дамжуулж ихэдсэн өөрийн хүмүүст өгсөн амар амгалан дэлхий дээрх альч хүмүүсээс илүүтэйгээр мэдэрдэг билээ. Би түүнд итгэх ёстой гэж өөнийхөө тухай альчилсан зүйлд би зүрсэтгэлээрээ талархаж байдаг. Би түүнд итгэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө тухай альчлах хэрэгтэй. Миний хувьд энэ 1820 онд Нью-Йорк мужийн нэгэн ойнцоорхох фермийн хөвгүүнээс эхэлсэн гэж үздэг. Тэр Йосеф Смит нэртэй хөвгүн ойд нэгэн бөглөөхөн газарт очиж Иес Христийн цагаатгалаар дамжин цэвэршиж аврагдахын тулд юу хийх ёстойг мэдхийн тулд бурханд бүрэн итгэлтэйгээр өвдөг сөгдөн залбирсан юм. Энэ үйл явдлын тухай унших бүрд бурхан болон түүний үйлчлэгчдэд итгэх итгэл минь өсөж эхэлдэг билээ. Өөрийнхөө чан хорой дээр нанаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн баган над руу алгуурхан доош бууж ирэхийг би харлаа. Намайг хүлсэн тэрхүү дайснаас миний би чөлөөлөгдсөн удалгүй мэдэгдэв. Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялалтсан өнгө хийгээд алдар сууган дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн агаарт зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ирж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх руугаа зааж их хэлв. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс. Эцэг минь амьд гэдгээ Иесус Христ бол түүний хайртай хүү болохыг мөн тэрээр бидэнд хайртай учраас өөрийн хүүхдүүд болох биднийг аврахын тулд тэрхүү хүүгээ илгээсэн тухайга бидэнд илчилсэн юм. Тэрээр боловсралгүй тэрхүү хүүгүүнийг төлөөлөгч, бошиглогчоор дуудсан гэдэг гэрчлэл надад байдаг учраас би өнөөдөр түүний төлөөлөгчд бошиглогчдод болон бурханд үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүст итгэдэг. Энэхүү итгэл маань миний болон гэр бүлийн минь амьдралыг ажилласан юм. Олон жилийн өмнө энд удаагийнхантай адил чуулганы нэм гарагийн цуглаан дээр ерөнхийлөгч Эзра Тавд Бенсон өгсөн яриаг би сонссон. Тэр биднийг өрнөөсөө салж дахин зээл авахгүй тулд шадах бүхнээ хий хэмээн зөвлөж билээ. тэр байр орон сууцны барьцад зээл байсан юм. Тэр бүх зээлээ эргүүлж төлөх нь боломжгүй байж болох ч байрны зээлээ бүрэн төлж дуусгах нь чухал гэж онцолж хэлж байна. Тэр цуглааны дараа би эхнэртэй хандан зээлээ төлөх арга зам бидэнд байгаа гэж бодож байна уу гэж асуулаа. Эхлээд бид арга зам бодож оссонгүй, харин орой болоход бид өөр мужид худалдаж авсан байшингийнхаа тухай бодлоо. Бид тэр байшин олон жилийн турш зарах гэж оролдсон байв. Гэвч бид бурхан болон түүний үйлчлэгчийн цахиасан үгсэнд итгэсэн учраас Сан Францискод бидний байшин зарах ажлыг хариуцаж байсан хүн рүү даваагарын өглөө уцтлаа. Би хэдэн 7 хоногийн өмнө түүний рүү устдахад тэр хүн танаа байшин олон жилийн турш нэг ч хүн сонирхсонгүй гэж байсан юм. Гэтэл чуулганы дараах даваа гарагт бурханд болон түүний үйлчлэгчдэд итгэлтгэлийг минь өнөөдрийг хүртэл бэхжүүлсэн хариуг сонсч билээ. Би таныг утаснаа их гайхлаа шүү. Өнөөдөр нэг хүн ирж танаа байшин худалдаж авч болох уу гэж асуулаа гэж тэр хэлв. Тэгэхэд нь тэр хүн хэдийг төлөе гэж байх юм гэж би асуув. Түүний санал бидний барьцаа зээлээс хэдэн доллараар илүү байв. Хүн бол үүнийг зүгээр л санаандгүй тохиолдол гэж хэлж болох юм. Харин бид барьцаа зээлээ бүрэн төлсөн. Иймээс бурхан бидэнд байгаасаа гэж хүсдэг аюулгүй байдал амар амгалан олохын тулд бид юу хийх ёстойг сануулахаар илгээгдсэн бошиглогчийн ямар ч үгийг манай гэр бүлийнхэн одоо ч гэсэн байнга сонстдог. Бурханд итгэх итгэл нийгмигч, гэр бүлүүдийгч ажиллаж чадна. Би Нью-Жерси мужийн жижигхэн хотод өссөн юм. Манай салбар тогтмол ирдэг 20 хүрэхгүй гişүүтэй байлаа. Тэдний дунд сүмд хөрвүүлэгдэж орсон даруухан настаа нэг эмэгтэй байдаг байв. Тэр Норвегиас цагаачилж ирсэн. Маш хүнд Норвег аялахдаа ярддаг байлаа. Тэр эмэгтэй гэр бүлээс сүмийн цорын ганц гişүүн, бас амьдарч байсан хотынхон цорын ганц сүмийн гişүүн байсан юм. Тэр үед салбарын ерөнхийлөгч байсан аавар маань дамжуулан их эдсэн тэр эмэгтэй салбарын нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчөд удсан юм. Юу хийх ёстойг нь түүнд хэлж өгөх гарын авлага түүнд байсангүй, сүмийн ямар ч гişүүн түүнтэй ойр амьдарч байсангүй, их эдсэн тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавьдгийг бас нийгмийн халамжийн бүлгийн уран дээр энэрл хизээч дуусдаггүй гэсэн үгсийг тэр мэддэг байлаа. Их уналт хэмээн бидний нэрлдэг эдийн засгийн хямралын үе байлаа. Олон мянган хүн ажилгүй, гэр оронгүй болсон байв. Тиймээс их эзнээс даалгавар авсан гэж бодон хөршүүдээс хуучин хувц суглуулж эхлэв. Тэр хувцснуудыг угааж индүүдэн мохрын өрөөндөө цаасан хайрцнуудад хийж хадгалдаг байв. Мөнгөгүй хүмүүст хөршүүдээс нь тусламж ирж хайж хувцас гуйхад тэд гудамжаар уруудад явхад нэг байшин байгаа. Тэр байшинд та нарт хэрэгтэй зүйлийг тань өгөх нэг морон эмэгтэй амьдрдэг юм гэдэг байжээ. Их эзэн тэр хотыг удирдаагүйч хотын нэг хэсгийг сайжруулан өөрчилсөн байлаа. Тэр түүнээр юу хэлхийг хүсч байгааг олж мэдэж, олж мэдсэнийхээ дараа зарилсан тэр зүйлийг нь хийж чадхаар итгэлтэй тийм нэгэн төр муутай жижигхэн эмэгтэйг дуудаж байсан юм. Их эзэн итгэлийнхээ хүчээр хийх хүмүүсийг мэддэг. Бурхан итгэх энэхүү итгэлэн улс үндэстнүүдийг ажиллаж болно болгоогтун. Болгоогтун их эзэн бүх үндэстнүүдэд өөрийн үгийг тэмээ. Мэргэн ухаанаар өөрийнхөө болон химэн үдсэн бүгдийг заах заримыг тэдний өөрсдийнх нь үндэстэн хийгээд хилтнээс өгдөг болоо гэсэн Аалмагийн амлалтын биелүүлэхийн тулд бид Бурханд итгэж болох юм. Бурхан улс үндэстнүүдийг захирддаггүйч тэдний төлөө санаа тавьдаг. Ард түмний төлөө хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Ихэдсэн итгэдэг хүмүүсийг нөлөө бүхий албан тушаалуудад тэр тавих чадалтай бөгөөд томилж тавьдаг билээ. Би дэлхийд даяар томилтоор явж байхдаа үүнийг харсан. 10 сая гаруй хүнтэй нэг хотод спортын том төгсөлбөрт болсон чуулганд хэдэн мянгаараа цугласан хожмын гинтүүдэд би хандаж үг хэлж билээ. Цогтан гэлхээс өмнө би нүүрэн талын игнэнд нүдэн тулаах нэг залуу сайхан залуу ир сууж байгааг ажиглалаа. Түүнтэй адилхан харагдах цугласан хүмүүсээс илүү сайн хувцасан нэлээд олон хүн түүнийг тойрон суцгаж байв. Тэд ямар хүмүүс болохыг би дэрэгтэй байсан сүмийн ерөнхий эрх мэтлэн асуулаа. Тэд бол хотын захирагч, ажилтнуудтайгаа ирээд байгаа юм гэж тэр надад шивнэн хэлж билээ. Намайг машин руугаа хурж очиход хотын захирагч надтай мэдлэхээр ажилтнуудаа хүрээлүүлчихсэн хүлээж байгааг хараад би их гайхаж билээ. Тэр ургаш алхаж надад гараа өгөөд манай хотод бас манай оронд хүрэлцсэн гисэнд тань талхаж байна. Өөрийнхөө хүмүүсийг төлөвшүүлэхин төлөө танайхны хийж байгаа ажилд бид талархалтай байдаг. Бид ийм хүмүүс, ийм гэр бүлүүдтэй бол ард түмнийхээ төлөө хүсдэг юм нэгдэл цэцгэлэн хөгжилтийг бүтээн байгуулж болох юм байна гэж хэлв. Тэр бол бурхан өөрийн хүүхдийн дунд томилж тавьсан зүрх сэтгэлээрээ шударга нэгэн болохыг би тэр агшинд харсан. Бид тэр агуу хот том хотын иргэдийн өчүүхэн хэсэг нь байв. Хотын захирагч маань сургаалын талаар баг зэрэг ойлголттой. Манай хүмүүсээс цөөн тооны хүмүүсийг л мэднэ. Гэвч бурхан болон түүний ирэх бүхий үүчлэгчдэд итгэн гэсэн гэрээнд орсон хожмын үгэтүүдийн хүмүүст гэрэл байх болно гэсэн мэдээллийг бурхан түүнд илгэсэн юм. Энэ чуулган дээр үг хэлэх бурханы үүчлэгчдийг би мэднэ. Бурхан өөрийн хүүхдүүдэд загсан өгүүлэхээр тэднийг дуудсан юм. Эхэзэн тэдний талаар ингэж хэлсэн. Эхэзэн миний би ярьснаа би ярьлаа. Мөн би өөрийгөө зөвтгөх нь үгүй ээ. Мөн тэнгэр хийгээд газар үгүй болсон ч миний үг алга болох нь үгүй. Харин миний өөрийн дүү хоолой байна уу? Эсвэл миний үүчлэгчийн дүү хоолой байна уу? Энэ яг адил бүгд бэлэгдэх болно гэж та нар сурч мэдэж намжлах зоригтойгоор сонсоод явж түүний хүссэн бүхнийг биелүүлснээр түүнд итгэх өөрийн итгэлээ харуулдаг. Хэрв та нар энэ чуулганы итгэлүүд, дууллууд, залбирал болгоныг анхааралтай сонсож бурханд итгэх юм бол түүний хэлэх гэсэн үгийг олж сонсно. Дараа нь гараад түүний хий гэснийг хийж чадвал та нарын түүнд итгэх итгэл чинь өсөж тэр та нарт итгэж найддаг талаар өөртөө олж мэдэн талархах болно. Бурхан өнөөдөр Иесус Христийн хожимын үн сүмийн өөрийн сонгогдсон үйлчлэгчдэрээ дамжуулан ярддаг гэдгийг гэрчилж байна. Томсис Монсон бол бурханы бошиглогч мөн. Миний тэнгэрлэг эцэг түүний хүү Иесус Христ хоёр амьд бөгөөд бидэнд хайртай гэдгийг хэлж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.